إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حقيقة katika yale ambayo ametufunza Allah tabaraka wa taala na ametuadabisha kwayo katika Qur'an ni kuwafanyia wema wazazi wawili katika aya nyingi katika aya ya suratul Isra katika aya يا سورة العنكبوت قد كآية يا سورة الأحقاف ما ينجنيزو أكي تتاكا توفني ويما وززويت وويلي بابا نمام نا Allah tabarak wa ta'ala akampa nafasi kubwa mama akasema hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra huyu mtoto ambaye anatakiwa awafanyie wema wazazi wake wawili na awafanyie ihsan alibebwa tumboni mama yake kwa mazingira magumu mazingira ya tabu na mazingira ya shida katika kipindi cha ujauzito mama yake alimbeba tumboni akiwa katika hali hiyo akakosa raha ya usingizi akakosa ladha ya chakula akapungukiwa na nguvu kwa kutapika na mengineyo kwa hiyo amebebwa mtoto huyu na mama yake katika mazingira haya anayozungumza Allah tabaraka wa taala kadhalika akamzaa kurha kwa mazingira ya taabu na shida na maumivu na uchungu akateseka mama katika mazingira hayo na muda wa kumbeba akiwa tumboni mpaka kumaliza kumnyonyesha 30 shahara ni miezi 30 ya tabu ambayo ilimpata mama ndio maana Uislamu ukawa katika wazazi wawili umempa haki kubwa sana mama, kwa ushahidi wa ile hadithi ambayo ni maarufun ladaikum, nani katika watu ambaye nina haki zaidi kumpa uzuri wa kusuhubiana naye, kumjali, kumthamini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule sahaba, mama yako. Akauliza tena, kisha nani? Akasema mama yako. Akauliza tena, kisha nani? Akasema mama yako. Kisha mara ya mwisho na ya nne alipouliza kisha nani, ndipo akamtaja baba, kuonesha manzila ya mama aliyokuwa nayo, aliyopewa na Allah tabarak wa taala. Hawa wazazi wawili radhi za Allah tabarak wa taala ziko juu ya radhi za wazazi wawili. Hadithi hii wanaidhoofisha baadhi ya ahlulilmi, lakini anaihasanisha al-allamatu al-albani rahmatullahi alayhi, kama ni hadithun hasan. Radhi za Allah ziko sambamba na radhi za wazazi wawili, na chuki zake Allah subhanahu wa ta'ala au ghadhabu zake ziko sambamba na kuchukia kwa wazazi wawili, kuchukia kwa haki na kuridhia kwa haki ndiko kunakokusudiwa. Sasa uone kwamba mpaka akayasema haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wazazi wawili wana nafasi kubwa, hasa mama, bali wanataja ulama kwamba min idhami haqqi alwalidaini ala alwaladi anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala idna aljihadi lahuma. Miongoni mwa ukubwa wa haki za wazazi wawili kwa mtoto wao ni kwamba Allah tabarak wa ta'ala amejalia idhini ya kijana kwenda kushiriki jihadi, idhini hiyo itolewe na wazazi wake wawili. Wakiwa wanaisherehesha ile hadith ya yule sahaba aliyemjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema ya Rasulullah, inni taratu abawaya yabkiyan wajitu ujahid. Akamwambia irji ilayhima faadhikhuma kama abkaitahuma wa fihima fajahid, rudi kwa wazazi wako wawili ukawachekeshe kama ulivyokuwa sababu ya kilio chao, kisha fihima fajahid. Kuna kauli mbili, omba idhni ya jihadi kutoka kwao au pigana jihadi kwa kuwajali na kuwalea wazazi wako. Mahalu shahid kwamba idhni ya jihadi kwa kauli ya pili katika akwali za ulama imejaliwa itoke kwa wazazi wawili, baba na mama. Sisi tunamlenga hasa yule ambaye haki yake ni kubwa mno, ambaye ni mama. Na bila shaka wake za Mtume sallallahu alayhi wasallama ni mama zetu, ambao kiislamu watakiwa tuwapende pendo la juu, kwa kuwa ni wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. أنسمى سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبي ني أولى زيد فو إسلام كلكو نفسزاو إلي إباكي هشيما يمتون صلى الله عليه وسلم نيوه وكاتا كتوى كاتا كتوى نيوه ومغماجي مغماجي إباكي هشيما يا رسول عليه الصلاة والسلام. Yeye ni aula kwa waumini kuliko nafsi zao. Wa azwajuhu, na wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam, ummahatuhum, ni mama zao. Hii ni kauli ya Allah tabarak wa taala. Sasa haiyumkiniki kwa mazingira ya kikawaida kwamba mtoto mwenye mama yake aliyekuwa hai anayetusiwa na kutukanwa na kuegemezeshewa yaliyokuwa mabaya ambayo yeye yuko mbali nayo, mtoto huyu akawa anayasikia hayo kutoka kwa mtu aliyekuwa hai kama yeye, alafu akakosa kubwa la kufanya, basi hata kupinga kwamba mama yangu haiko hivyo, mama yangu hana sifa hizo, kwa sababu ya ukali wa matusi yanayoelekezwa kwa mama yake, aqalla ma yumkin an yaf'alahu huwa an yuriqa ad-dumu', amma al-adha, amma al-asa wal-huzn hadha tamahalluhu al-qalb. Kichache ambacho atakifanya huyu kijana mwenye mama yake huyu mzazi anayetajwa kwa mabaya, kwa dhulma, na hana uwezo wa kufanya lolote kwa anayemtusi mama yake, dogo ambalo aweza akalifanya ni yeye kububujika akatoa machozi. Ama huzuni, al-asa wal-huzn, hizo mahali pake ni moyoni mwake. Akashindwa basi hata akasema mama yangu haiko hivyo na hizo sifa si zake. Haya anatakiwa ayafanye mtoto mwenye ghera na mama yake aliyemzaa, na wala hatosuhudiana na yule ambaye anamtusi mama yake kikawaida, wala hatokaa naye, wala hatohadithi naye, wala hatocheka naye, kwa sababu lau angelifanya hayo alafu mama yake ambaye yuko hai akamuona mwanawe anasuhudiana na mtusi wake, wanakwenda wanarudi, wanaingia wanatoka, wanacheka wanahadithi, bila ya shaka mama yule asingelikuwa radhi kwa mtoto wake yule. Huyu ni mama aliyekuzaa ambaye nafasi yake ni kubwa, lakini haizidi nafasi ya wake wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mama zetu. Sasa mama zetu hawa wanatusiwa, wanatukanwa, wanadhalilishwa, wamechafuliwa sura zao, matusi mabaya kabisa. Na hili pote potovu la Shia Rafidha, hasa hasa mama yetu Ummul Mu'minina, ummi Abdullah, Aisha As-Siddiqa bintu As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma. Wa pili ni Hafsa bintu Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Hasa hasa hawa wawili wamekosa bahati katika vitabu vya Shia Rafidha, vitabu vyao vya aqida, vitabu vyao vya fiqhi na vitabu vyao vya tafsiri. Wanawatusi matusi ya nguo, wanawaita ni wazinifu malaya, wanasema kwamba hawa ndio waliomtilia sumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio waliopanga njama na baba zao Hafsa na baba yake Umar, Aisha na baba yake Abu Bakar, wakapanga njama kumtilia sumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili baba zao wapate nafasi ya ukhalifa. Haya ni katika matusi. Wakawa pia wanamuita mama Aisha radhiallahu anha badala ya kumuita Ummul Mu'minina kama wanavyomuita Ahlu Sunnati wal Jamaa, wao wakamuita Ummu Shurur, mama wa mashari, shari zote zinatoka kwake, Ummu Shururi. Na wengine wakamuita Shaytana, Aisha Shaytana, shaitani wa kike. Wengine wakamuita ni Bakara, ng'ombe wa Bani Israeli ambaye Allah tabarak wa taala amemwamuru Musa, au Musa amewaamuru watu wake kwa amri ya Allah tabarak wa taala, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara, Allah anakuamrisheni mumchinje ng'ombe. Wakasema huyu ng'ombe hapa anayekusudiwa ni Aisha binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu taala anha. Si hilo tu, wakaishilia kuwatoa kabisa katika Uislamu, na kwamba wao ni wanafiki na wazazi wao ni wanafiki, na kwamba wake wa Mtume kwa ujumla wake akiwemo Aisha akiwemo Hafsa hawaingii katika Ahlul Bait, hawapo kwenye orodha ya Ahlul Bait, na kwamba Ahlul Bait ni wale waliofunikwa na ile shuka ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yao, ambao ni watu watano, watano wao wakiwemo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na mada hii ilikuwa na alaqa alwathiqa, alaqa madhubuti kabisa na an-nadawat ambazo ziko katika masiku ya mbele. Nilimwomba shekhe wetu Abu Abdul Halim al-mutabaz kwamba tughairishe hii mpaka siku ya nadwa, kwa sababu ina alaka na nadwa. Akasema hapana, lazima ifanyike. Kwa hiyo nikaonelea kwa hilo nizungumze kwa mukhtasari tu, alafu kitakachobaki ambacho lau ningekuwa na mahadhara kamila tungekimalizia, lakini kitakachobakia tutakuja kukihitimisha insha Allah taala katika kipindi cha nadwa, kwa yale ambayo kwamba tutakuwa tumepangiwa na viongozi wa nadwa juu ya hoja za wale ambao kwamba wanasema hawa hawako walivyozitumia na jinsi zinavyojibiwa na ahlu sunnati wal jamaa. Leo hii nitataja hoja moja peke yake ambayo wameitumia wao na jinsi inavyovunjwa na ahlu sunnati wal jamaa kupitia misingi yao. Kabla ya hayo, nilipenda niasome hapa maneno mazuri ya al-Imamu al-Qahtani katika nunia yake akiwasifu hawa wawili hawa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni mama zetu waliokosa bahati ya kwa mashia mpaka wakakufurishwa, wakalaaniwa, wakaitakidiwa kwamba ni wanafiki na wala kwamba hawahusiki chochote na ahlul bait. Anasemaje huyu mwanawasuoni juu ya akida yetu sisi ahlu sunnah wal jamaa kwa akina mama hawa wawili, umul mu'minin Aisha na umul mu'minin Hafsa radiyallahu ta'ala anhuma. Kabla ya kuwataja hawa, aliwataja kwanza baba zao, akasema al-Imam al-Qahtani katika nunia, wa ajalla sahabi ar-rusuli sahbu Muhammadi wa kadhaka afdalu sahbihi al-Umarani rajulani qad khuliqa li nasr Muhammadi bidami wa nafsi dhanika ar-rajulani فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. بلا شك من إليه ويا اليمانز ويا تنقليا سبحيبه. طيب anasema mabinti zake wawili, bintahuma asna nisai nabiyina, mabinti zao wawili, yani binti wa Abu Bakri na binti wa Umar, asna nisai nabiyina, ndiyo bora wakamilifu zaidi wa wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni baada ya mama Khadija رضي الله تعالى عنهن. كيش أنا كوجة عائشة رضي الله تعالى عنهما. عائشة هو نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكفنولي وأكي أوتش واندوتوني أكي مونا كتكاندوتو عائشة كوامبا نمكيوه. نوانا سمع علماء ndoto za manabii ni haki, kwa maana ndoto za manabii ni wahi. Alipokuwa akirejelewa mara kwa mara na kumuota huku Aisha, akawa anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, iyaku hadha min indillahi yumdi, kama hili ambalo naliona juu ya binti huyu wa Abu Bakar latoka kwa Allah, kama hili latoka kwa Allah, basi Allah atalitimiza, litatimia. Na kutimia kwake ni dalili kwamba latoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In kadhalika alijiliwa na Jibril alayhi salam akiwa ana kitambaa ndani yake kuna picha ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, akiambiwa huyu ni mkeo fi dunya wal akhirah. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Aisha, amemuoa kwa njia ya wahi. Sio tu kwamba alimtamani, kamuona, akampenda, akampelekea maneno kwa baba yake ya kumposa na akamuoa. La, amemuoa kwa wahi wa Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoona katika hii hadithi. Hafsa binti Umar aliwahi kutalikiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsaliki Hafsa akaamrishwa na Allah tabaraka wa taala amrudie Hafsa, na akaambiwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam innaha sawama qawama, huyo ambaye umemwacha sawama ni mwingi wa saumu, mwingi wa saumu za tatawu, qawama mwingi wa kisimamo cha kiibada cha usiku, mwingi wa kisimamo cha ibada usiku. Wa innaha zawjatuka fil janna, na hakika yeye huyo uliyemwacha ndiye atakayekuwa mkeo peponi. Hadithi ametaja al-Imam at-Tabarani na al-Imam al-Bazzar kutoka katika hadithi ya Ammar ibn Yasir, yule Ammari ambaye mashia wanaitakidi katika waislamu wa kisahaba waliobaki alikuwa ni yeye, kwa kuwa ni muadilifu na uadilifu wake umempelekea akayasema haya maneno yanayomhusu Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalika hadithi hii ameihasanisha al-Allamatu al-Albani kuwa ni hadithun hasan, kama ilivyo katika sahihu al-Jami' nambari 1351. Hawa ndio watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amewaoa hawa wawili kwa njia ya wahi, kwa amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tuingie katika maudhui yetu ambao sitopenda ichukue zaidi ya dakika 40 au 45 inshallah. Mada au unwani ambayo mliisikia kutoka kwa Abu Khawla, zawjatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ahli al-bayt, wake wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama ni miongoni mwa ahlul bait, yani ahli bait an-nubuwa, watu wanaohusika na nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakawa na ujamaa nao, ujamaa naye. Katika lugha wanasema ulama maana ya ahlul bait, tukisema ahlun lil bait kilugha maana yake ni sukanuhu, wakazi wake. Hawa ni ahlul bait, wakazi wa nyumba hiyo. Unasema pia kilugha ahlul qura, watu wa mji au watu wa miji. Sukanuha ni wale wanaoishi katika miji hiyo. Ukisema al-ahlu lil-madhhab, huyu ni ahli wa madhhab, yani yule anaitakidi mapito ya madhhabu hiyo. Ahlu lil-madhhab man yadinu bihadha al-madhhab, ni yule ambaye kwamba anapita kuitakidi yale yaliyomo katika madhhabu yake hiyo, iwe itikadi kwa maana ya aqida, iwe madhehebu kwa maana ya aqida, au madhehebu kwa maana ya madhehebu ya kifiqhi. Ya saili an madhhabi wa aqidati, yani madhhabi fi al aqida. Na Allah tabarak wa taala alipomzungumzia Musa alipokwenda kule sehemu yenye maagano, wasara bi ahlihi, akaenda Musa na mkewe na watoto wake. Na tukisema al-ahlu lil-nabi sallallahu alayhi wasallam, huwa na maana ya azwajuhu, wale wake zake, wa banatuhu, na mabinti zake, wasihiruhu, na mkwewe aliyempa binti yake, ambaye ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Hapa kukusudiwa yeye. Na wako waliosema ahli wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale wanaume ambao wanahusika na yeye na huingia humo, wajukuu wa dhurriyati, na watoto. Na kusema ahli kwa maana hii imekuja kwenye Qur'an katika sura Taha, aya 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, wa'amrishe watu wako ahlak, kwa maana ya ar-rijalu alladhina hum alu, wanaingia wajukuu, wanaingia na watoto ambao wako chini ya miliki yako, waamrishe wote hao kusali. Haya ameyataja al-Imamu Zabidi katika Tajul Arus jild 28 ukurasa wa 41. Sasa hawa Shia Rafida ambao wanawatoa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawapo katika Ahlul Bait, wao kwani neno Ahlul Bait wanalichukuliaje, wanalitafsirije? Hapa tunawauliza jumhur ya Shia, jumhur, jopo la waliokuwa wengi katika madhehebu ya Kishia, wana wazuoni wao, jopo la walio wengi katika wanawazuoni wa Kishia, wao huswarihisha na kuweka wazi kwamba Ahlul Baiti hum ashabul kisa, ni wale watu waliofunikwa na ile shuka ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa humul khamsa, ambao ni watano peke yao. Hawa ndio Ahlul Bait. Wapi? Ni wale walioteremshiwa ile aya katika suratul Ahzab aya 33, Allah aliposema innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, hakika si vinginevyo anataka Allah subhanahu wa ta'ala akuondosheeni nyinyi Ahlul Bait uchafu, maasi, fusuq, enyi watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anataka kwa jambo hilo la nyinyi kufunikwa enyi wanne na watano wenu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kukuondosheeni rijis, uchafu na maasi, wa yutahhirakum tathira, na anataka kukutaharisheni tahara iliyokuwa haina mfanoe. Hao watano kwa mujibu wa riwaya za Kishia ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na Fatima radhiyallahu anha, na watoto wake wawili Al-Hasan wal-Husayn. Jumhuri ya Mashia wanasema Ahlul Bait ni hawa peke yao, ijapokuwa wapo katika Mashia wanawaingiza wengine katika Ahlul Bait wasiokuwa hawa watano. Imekuja riwaya iliyonukuliwa kutoka kwa Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كما نينو اهل البيت في روايه هيو wanaingia humo katika watoto wa mama Fatima wasio kuwa Hassan na Hussein. Riwaya hiyo amepokea imamu wao akiitwa Al-Furat Al-Kufi kwa sanadi yake mpaka kwa Zaid ibn Ali ibn al-Hussein, kwamba amesema Zaid ibn Ali rahimahullah, innamal ma'sumuna minna khamsa, riwaya ya Imam Zaid ibn Ali, ambaye huyu Zaid ibn Ali ndiye anayenasibishiwa pote la Kishia, Shia Zaidia, Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zaid ibn Ali. Anasema Zaid ibn Ali rahimahullah, innamal ma'sumuna minna khamsa, hakika si vinginevyo waliokuwa maasumu katika sisi ni watano peke yake, waliokingwa na makosa, hawakosei makosa makubwa wala hawakosei makosa madogo, waliokingwa na makosa katika sisi ni watano peke yao, la wallahi lahum sadis, na apa kwa jina la Allah hakuna wa sita atakayeongezeka, waliokingwa na makosa ni watano peke yao. Wa humul ladhina, nao hao watano ni wale ambao nazalat fihim hadhihi alaya, ni wale walioshukiwa na aya hii akaisoma, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira. Akawataja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein alayhi wassalam. Wa amma nahnu, ama sisi tusio kuwa hawa watano, ama sisi, fa ahlu bait, sisi ni ahlu bait, wale ni maasumun, sisi ni ahlu bait, narju rahmatahu, tunaotaraji rehma za Allah, wanakhafu adhabahu, na tunachelea na kukhofia adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lilmuhsinina minna ajrani, katika sisi ahlu bait watakaofanya mema na mazuri basi watalipwa na Allah mara mbili. Wa akhafu ala almusii minna, na ninachelea juu ya watakaokuwa na makosa miongoni mwetu, dhifai aladhab, kwamba wataadhibiwa adhabu maradufu. Kwa hiyo hapa huyu alimamu al-Furati al-Kufi katika tafsiri yake inayoitwa Tafsiru al-Furat ukurasa wa 123 ameyanukuu haya, ikiwa ni dalili kwamba ametoka kwenye kauli ya jumhuri juu ya ahlul bait katika idadi. Jumhuri wanasema ni watano. Kwa maelezo haya Furati anasema kwamba inawezekana wakaongezeka wakazidi kuwa ni watano, kama haya maneno ambayo ameyanukuu kutoka kwa imamu wao Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali. Si hilo tu, bali wako mashia wengine wamewaingiza hata wale ambao hawana alaka ya nasaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, wamewaingiza katika ahlul bait. Hu Zaid ibn Ali utasema ni katika vitukuu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Zaid mtoto wa Ali, Ali huyu ni Zainul Abidin, Ali ibn al-Husayn, Husayn ibn Ali, Husayn ibn Ali, Husayn ni mjukuu wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Amemzaa nani? Kamzaa Ali. Ali kwa mtume anakuwa ni nani? Naam, Ali Husayn ni mjukuu, Husayn ibn Ali ni mjukuu wa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ali alimzaa atakuwa ni nani? Aliyezaliwa na Husayn, kitukuu. Sawa, Ali amemzaa nani? Amemzaa Zaid, Zaid bin Ali bin al-Husayn bin Ali. Tayib, tumesema Husayn aliyezaliwa na Ali au Ali aliyezaliwa na Husayn ni kitukuu? Kitukuu. Tayib, Zaid anakuwa ni nani? Kilembwe cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ana nasaba na mtume, hana nasaba? Ana nasaba na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawaingiza wasiokuwa na nasaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile Salman al-Farisi, kwamba Salman maana ni katika ahlul bait. Wakati huo huo wanawakataa watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanawaingiza kwenye orodha ya ahlul bait watu kutoka Persia, maswahaba kutoka Persia, kwa kuwa Salman ametoka kwao. Hadithi nasemaje ya kumuingiza Salman al-Farisi radiyallahu anhu? Wanastadili na hadithi inayosema kwamba eti amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, Salman minna ahla al-bayt, Salman minna ahla al-bayt, Salmani ni katika sisi ahla al-bayt, a'ni ahla al-bayt. Hadithi imetajwa na imamu wa kishia katika kitabu chao Ihqaqu al-Haqqi ukurasa wa 154. Kwa hiyo tumeona kwamba wamezidi watano, sita ni Zaidi bin Ali, na waliokuja kwa riwaya hii inafilisha waliokuja baada ya Hussein watoto wake kama bila Ali bin al-Hussein, na waliokuja nyuma yao hapo wote wameingia kadhalika, wameingia mpaka watu baki masahaba Salman al-Farisi ambaye ametokea Fursi radhiyallahu anhu, bali baadhi yao wakaongeza wengine, wakaongeza katika halul baiti watoto wa Jaafar ibn Abi Talib, watoto wa Jaafar ibn Abi Talib nao ni katika ahlul bait, baadhi ya mashia wameongeza hao. Kadhalika watoto wa Aqil ibn Abi Talib, watoto wake kadhalika wameingizwa katika ahlul bait sambamba na watoto wale wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Hayo ameyataja mwanazuoni Az-Zinjani katika kitabu Aqaidu Shia al-Imamiyah, jildi wa kwanza ukurasa wa 157. Licha ya ikhtilafu hii ambayo iko wazi ya kukhtalifiana wao wenyewe, na mgongano huu ambao wanagongana wao kwa wao juu ya nini muradi wa ahlul bait na akina nani hao, pamoja na ikhtilafu zote hizi na kugongana huku kwa maneno yao na maelezo yao, tunawapata kwamba wote mashia wanaafikiana ala anna nisaa rasulillah sallallahu alayhi wasallam lasna min ahli baitihi. Na mgongano huu tuliouona, lakini kwenye wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam wameafikiana mashia wote kwamba wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam si katika ahlu baitihi. Kwa dalili gani? Kwa dalili ya hadithi ambayo wao wanamtusi mama Aisha na kumtukana matusi ya nguo, lakini hadithi hiyo hiyo ya Aisha wakastadili nayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa nyumbani kwake akawa anashuka ina michoro michoro, ina michoro ya kwenye riwaya mir vyungu, michoro ya vyungu, akawa amejifinika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akaingia hapo katika shuka yake Fatima, kisha akaja akaingia Al-Hasan, kisha akaja akaingia Hussein, kisha akaingia Ali, wakawa watano. Akasema ewe Allah, hawa ndio ahli baiti, wasafishe watahiruhum tatuhira, na wataharishe. Riwaya ameipokea mama Aisha, na wao wanamtusi na kumtukana Aisha, lakini kwa kuwa riwaya hii inahusu na inaendana na yale matamanio yao, wakaifumbia macho mpokezi wake, wakamfumbia macho mpokezi wake ambaye ni mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakastadili kwa hadithi hii kwamba ahlu baiti ni Ali, Fatima, Al-Hasan wal Hussein. Na wakawatoa wasio kuwa hao, wakawatoa watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawatoa watoto wa Al-Hasan, wakawatoa watoto wa Al-Hussein, bali wakawatoa mpaka watoto wengine wa Ali bin Abi Talib wasio kuwa hao walioingia kwenye ile shuka, kama vile Abu Bakar, Umar, Uthman, Ubaidullah, Yahya, hawa wote ni katika watoto wa Ali bin Abi Talib. Kwa mashia hawa hawapo kwenye orodha ya Ahlul Bayt. Kadhalika wamemtoa Muhammad ibn al-Hanafiya katika orodha ya Ahlul Bayt. Kadhalika wamewatoa watoto wa Fatima wengine kama vile Zainab, wamemtoa binti wa Fatima mwingine Ummu Kulthum na watoto wao wamewatoa kwenye orodha ya Ahlul Bait. Sasa kauli sahihi juu ya Ahlul Bait kuwa ni akina nani kwa mujibu wa aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa, Ahlul Bait kwa aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa hum man tahrumu alayhim as-sadaqa, ni wale wote ambao wanaharamishiwa sadaka, haramu kupokea au kula sadaka, hao wote ni katika Ahlul Bait, wanaingia katika orodha ya kuharamishiwa sadaka wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanaingia kwenye orodha hiyo watoto wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanaingia kwenye orodha ya Ahlul Bait kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike katika kizazi cha Abdul Muttalib ambao ni Banu Hashim ibn Abd Manaf. Kwa hiyo Al-Abbas, Al-Harith na wengineo, Safia, wote hao ambao ni katika nasl au min nasli Abdul Muttalib ambao ni Banu Hashim, haramu kula sadaka, wote hao ni katika Ahlul Bait. Si peke yake Ahlul Bait wale watano ambao wametajwa na Shia Rafidha. Wakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameingiaje katika Ahlul Bait? Wameingia katika aya ya Allah tabaraka wa taala iliyopo katika suratul Ahzab. Anasema Allah subhanahu wa taala baada ya kuwa amewapa maelekezo na adabu akiwafunza watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam malezi mema, aya zimeanza mbali zikaja mpaka akasema Allah waqarna fi buyutikunna, nyinyi wake wa Mtume tulizaneni majumbani mwenu, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala msitangetange hovyo kama walivyokuwa wakitangatanga hovyo wanawake zama za jahiliya. Haya ni maneno ya baadhi ya fasili. Au wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, msivae mavazi ya kuonesha maungo yenu, msivae mavazi ambayo yanapelekea kuonesha maungo yenu kama walivyokuwa wakifanya wanawake zama za jahiliya ya mwanzo, msifanye hivyo nyinyi. Wa aqimna as-sala, naendeleeni kusimamisha sala. Wa atina az-zaka, endeleeni kutoa zaka. Wa atina Allah wa rasulahu, endeleeni kumtii Allah na mtume wake. Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt, hakika si vinginevyo anataka Allah subhanahu wa ta'ala kukuondosheeni nyinyi watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam machafu. Wa yutahhirakum tathira, na anataka akutoharisheni nyinyi tahara kubwa isiyokuwa na mfanoe. Wale wanaopinga kwamba wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawaingii katika Ahlul Bait wamekitumia kipande innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum, wakasema lau wangelikuwa wanakusudiwa wake angesema Allah innama yuridu Allahu liyudhhiba ankunna, mpaka akasema ankum dalili kwamba amewatoa. Na hapa pia kuna majawabu yake ambayo insha Allah taala tutakuja kuyasoma katika kipindi cha nadwa insha Allah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, kumbukeni, wadhkurna, kumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu, kwa kuwa nyinyi kwenye majumba yenu husomwa na hushuka aya za Allah tabaraka wa taala, kadhalika husomewa nyinyi kwenye majumba yenu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbukeni neema za Allah hizo, kwenye majumba yenu hushuka wahi wa Allah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi walhikma na sunna, kumbukeni neema hiyo ya Allah. Allah kakuchagua ni nyinyi, kwamba wahai wake wa Qur'ani na wahai wake wa sunna husomwa kwenye majumba yenu, nyinyi mkapokea kutoka kwenye kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa wahai mbichi mbichi. Kumbukeni hiyo neema kutoka kwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Kumbukeni hiyo neema. Inna Allaha kana latifa khabira, hakika Allah kwenu nyinyi ni mpole, latifa bikunna, mpole mwenye kukuhurumieni, khabira mwingi wa habari, mjuzi kwamba nyinyi ndio mnofaa kuwa wake wa Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tafsiri ya mitaja al-Imam Tabari. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameingia katika ahlul baiti kwa lazima ya hii aya. Kwa sababu hii aya imekuja katika mlolongo, au ukiangalia mlolongo wa hizi aya, aya zilizokuja kabla ya aya hii huko juu na aya zilizokuja baada ya khitabu hii, wanaoelekezewa khitabu ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nakumbuka aya zimeanzaje kule juu, kabla wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasuli, kule nyuma ya nisaa an-nabii, sio hiyo. Pale ameambiwa awape khiari, unataka maisha ya dunia au maisha ya ayuha an-nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisaa an-nabiy, من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبر ايتامك قرنا قرنا تبرجنا كذا كذا. خطاب يا wanawake wengi wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. ومن يقنط منكن لله ورسوله, tuanze hapo tuache kule juu. Na yeyote miongoni mwenu, waman yaqnut, na yeyote miongoni mwenu atakayekuwa na utiifu lillahi wa rasuli, umtii Allah na mtume wake, wa ta'mal saliha, na akatenda matendo mema, nuutiha ajraha marratain, tutamlipa ujira wake mara mbili, maradufu ujira wenu nyinyi wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa a'tadna laha rizqan karima, na tumeshamuandalia huyo riziki iliyokuwa nzuri, maisha safi tumeshamuandalia. Ya nisaa an-nabi, enyi wake wa mtume, lastunna ka ahadin minan nisaa, nyinyi si sawa, hamko sawa na mwanamke yeyote, hamfanani na mwanamke yeyote. Ndipo pale tunasema hata mama zetu waliotuzaa, mama zetu waliotuzaa tulioambiwa tuwaheshimu, tuwajali, tuwatukuze, tunapoongea nao sauti zetu ziwe chini, tuwaombee dua, hawafikii daraja ya ihtiram na heshima za wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema lastunna ka ahadin minan nisa, nakra fi siyaq an-nafs. Kwa mama wangu mimi, Hawa binti Muhaji, na mama yako wewe, na mama yako yule, hamfikii mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ushahidi wa aya hii, lastunna ka ahadin minan nisa, si sawa na yeyote katika wanawake, in ittaqaitunna, kama mtamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi fala takhda'na bilqawl, msizungumze wakati wa kuzungumza na watu wanaokutakieni mabaya, sauti laini laini, msifanye hivyo, sababu wako watu waovu wanataka kuchafua heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale wanapoongea na wake zake. Msiwape matumaini yao. La takhda'na bilqawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad, huenda akatumai kufanya hivyo. Lau mkifanya hivyo, atatumai yule ambaye kwenye moyo wake ana ugonjwa. Watu wako wagonjwa na ugonjwa huzidiana. Wa kulna qawlan ma'rufa, nasemeni maneno mazuri. Waqarna fi buyutikunna, tumeshazungumza hivi. Kwa hiyo hapa juu kote wanazungumziwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikaja ile aya innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Hizi ni aya kabla, alafu ikaja hii. Alafu baada hapo khitabu ikaendelea tena kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, inaendelea khitabu kwa wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min ayati Allahi wal hikma. Kwa hiyo ukiangalia siyak na mlolongo wa aya kabla ya kipande hiki tulichokisoma, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa, na baada ya kipande hiki khitabu yote wanakhitabiwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wanasema ulama, wala yunafi dhalika, na wala hilo la kwamba wameingia wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye orodha ya ahlul bait kupitia aya, hilo halipingani na ile hadithi aliyopokea Imam Muslim nambari 2424 kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, annaha qalat, kwamba mama Aisha amesema, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghadatan, alitoka siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam mapema, wa alayhi mirtun murahhal, akiwa juu yake anashuka ambayo ina michoro michoro. Akaja al-Hasan ibn Ali faadkhalahu, akamuingiza kwenye ile shuka. Thumma jaa al-Husayn, kisha akaja Husayn ibn Ali, fadakhala ma'ahu, akaingia pamoja na Hasan. Thumma jaat Fatima, kisha akaja mama Fatima, faadkhalaha, Mtume akamuingiza Fatima. Thumma jaa Ali, kisha akaja Ali ibn Abi Talib, faadkhalahu, Mtume akamuingiza Ali. Thumma qala, kisha baada ya wote kuingia kwenye ile shuka akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hii aya, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Wanasema ulama, hii hadithi inayosema kwamba ahlul bait ni hawa watano peke yake haipingani na kuingia wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye orodha ya ahlul bait. Kwa nini? Wanasema li'anna al-ayata dalatun ala dukhulihinna likawni al-khitabi fi al-ayati lahunna, kwa sababu ile aya yenyewe ndiyo iliyojulisha juu ya kuingia wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye orodha ya ahlul bait, kwa sababu khitabu na maelekezo ya maelezo wanaelekezewa wao. Wa dukhulu Ali wa Fatima wal Hasan wal Husayn radiyallahu anhum fi al-aya dallat alayhi sunnah, na kuingia kwa Ali kwenye ahlul bait, na kuingia kwa Fatima na Hasan na Husayn katika ile aya. Tutawaingizaje kina Hasan na Husayn kule wamekhitabiwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo tunasema wale ndio ahlul bait. Tutawaingizaje kina Hasan na Husayn? Wameingia kwenye aya kwa dalili ya sunna, hadithi ndiyo imewaingiza, na zote mbili ni wahyi wa Allah tabaraka wa taala. Hii ndio akili yetu, kwamba wahyi wahyani, wahyi kwa aina mbili, wahyi wa kitab na wahyi wa sunna, na zipo dalili kwenye Qur'ani ambazo huthibitisha haya, na zipo dalili katika sunna ambazo huthibitisha haya. Ama katika Qur'an kwamba sunna ni wahyi, nani ana dalili? kwenye Qur'an. Ah? Ma yamtuku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Haongei Muhammad. Kwa dini, kwa matamanio na matashi ya nafsi yake anapoongelea dini. Innama huwa ma yamtuku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bali yale anayozungumza Muhammad ni wahi anaoteremshiwa. Kwa hiyo akiyasema haya yanayohusu dini, bila ya shaka huu ni wahi wa Allah tabarak wa taala. Kadhalika wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Katika sura An-Nahl tumekuteremshia Muhammad dhikr ya Qur'an, tumekuteremshia Muhammad dhikr ya sunna, litubayyana lin-nas ili uwabainishie watu kwa sunna, ma nuzila ilayhim yale yaliyoteremshwa kwao katika Qur'ani, wala allahum yatafakkarun na huenda wakatafakari. Kwa sababu bila ya bayani ya sunna, Qur'ani sehemu kubwa ingebaki kuwa ni mafumbo. Aqimu salah, hatukuambiwa subhana rabbiyal azim, hatukuambiwa subhana rabbiyal a'la, hatukuambiwa tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibat, hatukuambiwa sami Allahu liman hamida, hatukuambiwa rabbana lakal hamd, toweni zaka, hatukuambiwa kwenye ngamia 40 watoke mbuzi kadhaa, hatukuambiwa kwenye Qur'an. Sunna ndio imekuja kubainisha. Tumekuteremshia dhikri ya sunna uwabainishie watu dhikri ya Qur'an na uende watafakari. Hii ni dalili kwamba kadhalika sunna ni wahi. Bal kadhalika katika hadithi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Eleweni kwamba nimepewa Qur'an na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani. Nini hiyo? Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa nyumbani kwa mama Aisha akiwa amemlalia mkewe, akiwa ana mguu wa mbele wa mbuzi anaula. Akaja mama Sauda radhiyallahu anha, akaingia nyumbani kwa Rasuli alayhi salatu wasalam akiwa kwa Aisha, akija kumshtakia Umar ibn al-Khattab kwa maneno aliyomwambia Umar. Yaani Umar kuna maneno akamwambia mama Sauda radhiyallahu anha. Mama Sauda alikuwa anakwenda kukidhi haja. Zama hizo vyoo vyao havikuwa viko ndani ya majumba yao mpaka utoke nje. Umar akamwambia Sauda, ya Sauda undhuri kaifa takhrujina fawallahi ma takhfaina alaina. Sauda, angalia basi jinsi ya kutoka kuelekea huko, wewe hufichikaniki kwetu sisi, tukufahamu kwamba wewe ni Sauda. Yakamuudhi yale maneno mama Sauda radhiyallahu anha, akaenda akamshtaki Umar kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah araaita ila Umar, ewe mtume wa Allah umeona Umar alivyoniambia? Akakwambiaje Umar? Kanambia kadha wa kadha wa kadha. Anasema mpokezi wa hadith, fa ataahu ma yaatihi min alwahy, yakamjia ikamjia ile hali inayomjia pale anapoteremshiwa wahi. Ikamjia baada ya kuambiwa yale maneno, yale yanayomjia anapoletewa wahi, ikamjia ile hali ambayo masahaba wakimuona Rasul kwenye hali hiyo atakachokisema baada ya hapo ni Qur'an. Na hali ambazo zilikuwa zikimjia ni nyingi katika hadithi. Inamjia wahi mfano wa mlio mkali wa kengele aina hiyo, na huo ndo mkali zaidi kwake yeye. Hali nyingine ikiwa katika kipindi cha baridi kali, yatasababu araka, anajua na hali mpaka anatoka jasho. Kipindi cha baridi anatoka jasho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika hali nyingine anapoteremshwa wahi anakuwa mzito mpaka kama yuko juu ya mnyama, yule mnyama analala chini, hawezi kumbeba tena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilipomjia ile hali ambayo ndiyo hali inayomjia anapoletwa wahi, alichokisema baada ya pale akamwambia mama Sauda, inna Allaha qad adina lakunna fi qada'i awaijikunna, Allah amekupeni idhini mwende mkakidhi haja zenu. Yaani achana na Umar. Haya, ikiwa imemjia hali hii ambayo ndiyo hali inayomjia anapoletewa wahi, kwenye Qur'ani yako maneno haya. kwamba kuna sura au kuna kipande cha aya tunakisoma, inna Allaha qad adhira lakunna fi qada'i hawajikunna. Allahu akbar, imamu karuku. Kipo? Hakuna. Nini maana yake? Kwamba kumbe wahi ni kitabu na sunna. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib, Hassan na Hussein, Fatima radhiallahu anha wameingizwa kwenye ahlul baiti na wahi wa pili, wahi wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyasema kwa hawa wanne katika hii hadithi, ala qasri ahli baitihi alayhim, akisema kwamba hawa ndio ahli baiti wangu, akawafanya wale kuwa ni maalumu, akaubana ahlul baiti kwa wale wanne kwa maneno yake yale, kinyume na jamaa wengine wa karibu kama vile watoto wa Aqil au watoto wa Jaafar au watoto wa Ala Abbas na wengineo. Haya wanasema ulama, maneno haya aliyoyasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam udhibiti ahlul bait kwa hawa wanne, inama yadullu ala annahum min akhassi aqaribihi. Hili ndio jawabu lake, yanajulisha maneno yake yale kwamba hawa wanne kama kuna jamaa zake ahli baiti wake vindaki ndaki, akhass vindaki ndaki ni wale wanne, wa ila haina maana kwamba wasio kwa wao sio katika ahlul bait. Na mfano wa hili wamelitaja ahlul ilmi kwamba hili nalo lina mfano tunao kwenye Qur'ani yetu, muwasilo wa adhan muwasilo na mfano huo ameutaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye risala yake alioandika fadlu ahlil bait, fadila za ahlul bait, risala Ibn Taymiyyah fadlu ahlil bait wa huququhum, fadila za ahlul bait na haki zao. Hii ni risala Ibn Taymiyyah nzuri tafsiri. Mfano wa hilo ni dalala ya kauli ya Allah tabaraka wa taala katika sura At-Tauba aya ya 108 alipomkataza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba asisimame kwa lengo la sala katika msikiti wa wanafiki, Masjid Dirar, akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, la taqum fihi abada, usisimame Muhammad kwa ajili ya sala katika msikiti huo milele. La masjidun usisa ala taqwa, kwani ule msikiti ulioasisiwa katika misingi ya uchaji, min awwali yawmin, tangu siku yake ya kwanza, ahaqqu an taquma fihi, una haki zaidi wewe kusimama katika msikiti huo, fihi rijalun, katika msikiti huo kuna watu, yuhibbuna an yatatahharu, wanapenda kujitoharisha, wallahu yuhibbul mutahhirin, na Allah anawapenda wanaojitoharisha. Hii inaeleweka katika asbab nuzul kwamba unakusudiwa Masjid Quba, na imekuja riwaya wanahitaja ulama wa fasiri kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza mmoja katika watu wa Quba, Uwaym bin Sa'ida, akimwambia, hebu nipeni habari ya kipi ambacho mmekifanya mpaka ikaja sifa njema ya Allah juu yenu, mna kipi kikubwa mno enyi watu wa Quba? Akamwambia, ya Rasulullah, hatuna sisi cha ziada zaidi ni kwamba tunapokidhi haja, tunapomaliza kukidhi haja huchamba kwa maji, twajitoharisha kwa maji, tunatakasika, ni hilo tu. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Lakini inakuja dalala ya sunna
imekuja dalala ya sunna kama ilivyokuja katika hadith ya Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu anasema dakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam niliingia nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika nyumba ya baadhi au ya mmoja katika wake zake nikamuuliza ya rasulallah ewe mtume wa Allah ayul masjidain alladhi usisa ala taqwa ni upi katika misikiti miwili msikiti wa Quba na msikiti wa Madina ambao umeasisiwa katika misingi ya taqwa anasema Abu Sa'id mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua changarawe akazipiga ardhini kisha akasema huwa masjidukum hadha ni msikiti wenu huu hapa na ukielewa kwamba nyumba za rasul alayhi salatu wasalam ziko pembezoni mwa msikiti wake na akasema masjidukum hadha msikiti wenu huu yani masjidul madina msikiti wa Madina kwa hiyo msikiti wa Quba umeingia kuwa ni katika masjid ambao imeasisiwa katika takwa kwa dalala ya Qur'an au kwa dalala ya hadith ha? Kwa dalala ya Qur'an na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam umeingia kwenye msikiti ulioasisiwa katika misingi ya takwa kwa dalala ya hadith au kwa dalala ya Qur'an kwa dalala ya hadith msikiti wenu huu kwa hiyo msikiti wa Quba umeasisiwa katika misingi ya takwa msikiti wa Madina umeasisiwa katika misingi ya takwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameingia katika halul baiti kwa Qur'ani Hasan na Hussein na Ali na Fatima wameingia katika ahlul bait kwa msingi wa hadithi wote ni katika ahlul bait kama ambavyo misikiti yote miwili ni misikiti ambayo imeasisiwa katika msingi ya takwa hili ndio jawabu ambalo amelitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi kadhalika nimesema nitachukua dakika 45 sasa hivi ni saa 1 na dakika 7 naam Abu Khulaf Faraja tuache kukoro kwa ajili ya nadua au tumalize kidogo tayeb wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam wameingia katika lafzi la alul bait kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam inna sadaqata la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin hadith anataja ibn al-mundhir katika al-awsat na ina urefu wake hii hadith hakika sadaka si halali si halali kwa Muhammad kula sadaka wala watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asli yake baba yake mdogo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam al-Abbas na al-Harith ibn Rabi'a ibn Abd al-Muttalib hawa wana watoto wao Abbas mtoto wake anaitwa Al-Fadl Al-Fadl ibn al-Abbas Al-Harith ibn Rabi'a mtoto wake anaitwa Abd al-Muttalib wakawaambia watoto zao nyinyi umri wenu mliofikia tayari ni umri wa kuoa na mpaka leo hamjaoa na uwezo wa kuoa hamna sasa hebu nendeni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mumwambie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ewe mtume wa Allah kama unavyotuona miaka yetu hii ni miaka ya kuoa ni miaka ya kuwa na wenza na baba zetu hawana mali ya kutoa mahari
tunakuomba ewe mtume wa Allah, sisi nasi utufanye kuwa ni watumishi wako, kama unapotuma watu kwenda kupokea sadaka miji fulani sehemu fulani, wakakusanya zaka kisha wakaja hapa wakapewa chao, na sisi utufanye hivyo ili tuoe. Nendeni mkamwambia haya maneno bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghafla akatokea Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, akasikiliza yale mashauriano, akawaambia kwa ninavyomjua mtume wa Allah, hawa wote ni ndugu, hawa ni ndugu wote, ninavyomjua mtume wa Allah kwa hili, hawezi akafanya chochote. Al-Harith ibn Rabi'a akamwambia Ali, hadha min hasadika wa baghik, haya maneno yako hayo yanaashiria husda tu na chuki zako binafsi. Sisi mbona hatuja kuonea husda uliopooa mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Ali akasikiliza ile maneno, akachukua shuka yake akaitandika chini, akalala, akasema mimi siondoke hapa mpaka nisikie majibu atakayokuja nayo hawa ambao yatapingana na haya maelezo yangu. Wakaondoka wale bwana, wakaenda msikitini, wakaidiriki salatu dhuhur, wakasali. Baada ya swala haraka wakawahi mlango wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na siku hiyo zamu ilikuwa ya mama Zainab binti Jahsh, wakawahi pale mlangoni wakimsubiria mtume aingie sallallahu alaihi wasallam. Walipofika pale bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika huyu sikio na huyu akamshika sikio, haya anaambia na nini nini, alafu akaingia ndani akawaacha pale nje, kisha akaidhinisha kwamba waambie waingie ndani. Wakaingia ndani wakamwelezea yale maelezo waliotumwa na wazazi wao, yule katumwa na baba yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, babake mdogo mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule Abdul Muttalib katumwa na baba yake Al-Harith ibn Rabi'a ibn Abdul Muttalib, na huyu ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ewe mtume wa Allah, sisi kama unavyotuona kadha wa kadha kadha wa kadha, wakazungumza kama yale tuliyozungumza mwanzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kimya, alafu akatazama juu ya dari kimya, mpaka wale mabwana wakaona kwamba mtume hatujibu chochote hapo, kama vile wataka kuondoka. Mama Zainab binti Jahsh ambaye pia wana udugu naye hawa, Zainab binti Jahsh ni mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapa ishara kwamba msiondoke, msiondoke, kisha akashusha uso wake chini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia haya maneno, hakika sadaka si halali kwa Muhammadi wala kwa ali wa Muhammad, yani ahli baiti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli mtaka kuoa, kaniitieni Naufal ibn al-Harith. Akenda akaitwa Naufal ibn al-Harith. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muozeshe Al-Fadl. Akenda kuozeshwa. Akasema niyetieni Mahmiya ibn Jazq, na huyo alikuwa ni amili wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika fungu la khums, mali ya khums, ambao ni fungu la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na fungu la jamaa zake wa karibu. Pia kuna sahamu ya Allah, kama wanavyosema baadhi ya wafasiri wa Qur'an, fungu la Allah hununuliwa mapazia ya Al-Kaaba. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الله انا خمس
mtume kadhalik na jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wasiochukua sadaka wanafungu lao. Kwa hiyo mali hii alikuwa akisimamia huyu Mahmia ibn Jazz muwezeshe Abdul Muttalib, wakaozeshwa kupitia amri hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mahali shahid, sisi bwana hatuli sadaka, mimi Muhammadi wala jamaa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameingia katika orodha ya wasiokula sadaka, maana yake na wao ni katika ahlul baiti. Dalili juu ya hilo, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa pia wakipewa khums, walikuwa wakichukua fungu la tano. Kadhalika ile hadithi aliyopokea al-Imam Ibn Abi Mulaika kwamba Khalid ibn Sa'id rahimahullah alimpelekea mama Aisha ng'ombe wa sadaka apelekewe Ummul Mu'minin Aisha, ng'ombe wa sadaka apelekewe mama wa Waislamu. Faraddatha, mama Aisha akamrudisha yule ng'ombe. Waqalat, na akasema inna ala Muhammadi, sisi watu wa Muhammadi la tahillu lana sadaqa, si halali kwetu sisi kula sadaka. Amehitaja hadithi hii al-Imam Ibn Abi Shayba kadhalika katika Musannaf, na al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi katika tarikh, yani tarikh Baghdad, kutoka katika hadithi ya Muawiya Ibn Haida. Hii ni dalili kwamba kumbe watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wanakula khums. Watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam haramu kwao kula sadaka. Watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ahlul bait. Na mengineyo mengi ambayo insha Allah taala tutakuja kuyaona katika nadawat, hoja za watu katika hii aya juu ya kuwatoa watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na jinsi wanavyojibiwa katika hoja yao hiyo na hoja nyinginezo. Wallahu taala a'lam. Na haya tunayasema kuwatetea hawa mama zetu, mama wa Uislamu, watu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hapa duniani na wake wake kadhalika akhira, siku ya kiyama kwa Allah tabaraka wa taala. Tunafanya haya kutetea heshima za mama zetu kama ambavyo tunatetea heshima za mama zetu waliotuzaa, basi hawa kutetea heshima zao ni jambo wajibu zaidi. والله تعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.